100 питанняў, 100 адказаў.
Калі ў 2005 годзе на пасад Святога Пятра быў абраны кардынал Йозеф Рацынгер, многія замежныя і айчынныя СМІ пачалі рабіць сенсацыю на момантах з яго біяграфіі, якіх на самой справе не існавала. Многія газеты і часопісы распавядалі, што ў маладосці будучы пантыфік быў членам нацысцкай моладзевай арганізацыі «Гітлер-Югенд». Гэта тэма была ўзнята ў топ-навінаў таксама ў 2009 годзе у сувязі з візітам Бенедыкта XVI ў Святую Зямлю. Тады кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнц Федэрыка Ламбардзі быў вымушаны ўзяць слова. Ён патлумачыў, што папа ніколі не быў членам «Гітлер-Югенд», добраахвотнай і ідэалагічнай арганізацыі і падкрэсліў, што ўвогуле насілле і нянавісць не адпавядалі і не адпавядаюць характару святога айца, чалавека ветлівага, сціплага і добрага. Так адкуль бярэ свае карані чорная легенда пра членства маладога Йозефа Рацынгера ў нацысцкай арганізацыі? Пра гэта мы пагаворым у сённяшняй праграме. Крыху гісторыі. Калі Гітлер прыйшоў да ўлады, у Германіі былі створаны дзве моладзевыя арганізацыі: Гітлер-Югенд, гітлераўская моладзь, і Ліга нямецкай моладзі. Яны былі звязаны з агульнай сістэмай адукацыі Трэцяга рэйху, а іх ячэйкі існавалі амаль у кожнай школе. У сваёй біяграфіі «Маё жыццё» Бенедыкт XVI распавёў, што ў маніфестацыях гэтых арганізацый былі прымушаны ўдзельнічаць яго брат і сястра, ад чаго вельмі пакутаваў іх бацька. Йозеф Рацынгер старэйшы быў практыкуючым католікам і праціўнікам нацысцкай ідэалогіі. Будучы камісарам мясцовай жандармерыі, ён вельмі перажываў з прычыны таго, што павінен служыць дзяржаўнай уладзе, якую лічыў зборышчам злачынцаў і дапамагаў тым, каму пагражаў нацысцкі рэжым, у тым ліку каталіцкім святарам. Акрамя таго, бацька клапаціўся, каб ні адзін з членаў яго сям'і не патрапіў пад уплыў нацысцкай ідэалогіі. У 1943 годзе, калі гітлераўскія ўлады пачалі асабліва моцна адчуваць недахоп у салдатах, яны вырашылі перавесці некаторыя навучальныя ўстановы бліжэй да батарэй супрацьпаветранай абароны. Такім чынам, паводле задумы гітлераўцаў, моладзь у вольны ад заняткаў час магла дапамагаць салдатам. Такім чынам, сярод перамешчаных апынуўся і клас будучага папы, вучняў 1926-27 гадоў нараджэння меншай каталіцкай семінарыі ў Траунштайне. Яны былі прызначаны на дапамогу базе супрацьпаветранай абароны, якая знаходзілася ў прадмесці Мюнхена. Гэта база ахоўвала неба над заводам БМВ, на якім вырабляліся рухавікі для самалётаў. Папа ўспамінаў, што жылі яны ў бараках, насілі такую ж форму, як і салдаты, але мелі магчымасць наведваць заняткі ў адной з мюнхенскіх гімназій. У гэты перыяд будучы пантыфік сябраваў з мясцовымі гімназістамі, а таксама пачаў наведваць заняткі рэлігіі. Калі паветраныя напады на Мюнхен спыніліся, Йозеф Рацынгер быў пераведзены ў Інсбрук, а затым Гільшынг. Там будучы папа на працягу года служыў у якасці тэлеграфіста. У 1944 годзе ён вярнуўся ў родны дом, але адразу атрымаў новую павестку з прызывам на працоўную службу. Йозеф Рацынгер быў вымушаны ехаць у працоўны лагер у Аўстрыі, каля мяжы з Венгрыяй і Чэхаславакіяй. Тут моладзь капала траншэі і будавала сістэму супрацьтанкавай абароны. Папа ўспамінаў, што ў размовах паміж сабой хлопцы дзяліліся чаканнямі адносна перамогі саюзнікаў. Мясцовае кіраўніцтва ў працоўным лагеры складалася з фанатычных ідэалагізаваных нацыстаў, якія перад прыходам Гітлера сядзелі ў аўстрыйскіх турмах. Яны падымалі навабранцаў па начах, строілі і пад пагрозамі прымушалі ўступаць у СС. Йозеф Рацынгер напісаў у сваёй біяграфіі, што многія добрыя хлопцы такім чынам былі ўключаны ў гэтыя злачынныя шэрагі. З будучым папам гэтага не здарылася, бо ён і некаторыя іншыя яго сябры сказалі, што плануюць стаць каталіцкімі святарамі. Над намі смяяліся, абражалі і прагналі назад, але гэтае прыніжэнне каштавалі таго, асабліва таму, што вызвалялі ад пагрозы такога фальшывага добраахвотнага залічэння з усімі яго наступствамі, успамінаў Бенедыкт XVI. З набліжэннем фронта ў 1944 годзе праца ў лагеры была спынена, а моладзь адпраўлена дамоў. Бенедикт XVI узгадваў, што быў вельмі здзіўлены, калі не знайшоў дома новай павесткі. Такім чынам, ён меў некалькі тыдняў адпачынку, але затым быў выкліканы ў Мюнхен. Афіцэр, які займаўся прызывам, загадаў перасяліцца ў казарму, але дазволіў не спяшацца. Атмасфера ў казармах, паводле ўспамінаў святога айца, была зусім іншай, чым у лагеры. Афіцэры ўжо разумелі, што вайна хутка скончыцца, і хоць працягвалі рабіць выгляд, што верныя Гітлеру, на самой справе чакалі хутчэйшага прыходу амерыканцаў. У апошнія месяцы вайны батальёну, які быў залічаны Йозеф Рацынгер, была выдадзена новая форма і было загадана прайсці маршам па мястэчках вакол Мюнхена, спяваючы ваенныя нацысцкія песні, паказваючы такім чынам, што Гітлер яшчэ мае шмат маладых салдат. У гэты момант будучы папа вырашыў дэзертыраваць і вярнуцца дамоў. Я ведаў, што горад акружаны салдатамі, якія мелі загад страляць па дэзерцірам. Таму, каб выбрацца, я пайшоў маленькай дарогай, з надзеяй, што ніхто мяне не патурбуе, успамінаў Бенедыкт XVI. Аднак тут ён сустрэў патруль, які, на шчасце, складаўся з тых, хто больш не хацеў вайны і забойстваў. Салдаты прапусцілі будучага папу, і ён вярнуўся дамоў. Калі ў Транштайн прыйшлі амерыканцы, у доме Рацынгераў яны размясцілі сваю галоўную мясцовую сядзібу. Яны даведаліся аб вайсковым мінулым Йозефа, загадалі апрануць форму і адправілі ў лагер для ваеннапалонных, дзе ён прабыў некалькі тыдняў. 19 чэрвеня 1945 года Рацынгер быў вызвалены, і так для яго закончылася вайна, у якую ён быў уцягнуты супраць сваёй волі. З гэтай поўнай біяграфіі бачна абсалютная недарэчнасць інфармацыі аб тым, што папа быў членам ваенізаванай моладзевай нацысцкай арганізацыі. Такога факту ў біяграфіі пантыфіка няма. Йозеф Рацынгер быў прымусова запісаны ў дапаможныя атрады супрацьпаветранай абароны, якія складаліся з шматлікіх школьнікаў, такіх як ён сам. Акрамя таго, папа не быў салдатам аўстрыйскай дывізіі, аб чым часта гаворыцца ў СМІ, але знаходзіўся тут у працоўным лагеры. Нягледзячы на пагрозы і здзекі з боку салдат СС, ён не зламіўся, застаючыся верным сваім перакананням і пакліканню да святарства.
Сто пытанняў, 100 адказаў.